This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
มีสารที่ทำไมแบบนี้มันก็แนวโน้มมันจะเป็น
ใช่จริงๆแล้วมันควรต้องเป็นแบบเหมือนเดิมไงแต่มันไม่รู้สิทำไมถึงเปลี่ยนเพราะอะไร
หรือแม้กระทั่งวันนี้ต้นขั้วที่บอกว่าแยกเก็บอะเทคโนโลยีทุกวันนี้มันไม่ต้องมาประกบกันครับใช้กล้องถ่ายไว้ให้หมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นการยอมรับโดยกกต.แล้วว่าบัตรเลือกตั้งนะครับที่ใช้ในการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหา
จากการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่เห็นว่าสามารถที่จะโยงไปยังจุดใดได้บ้างเลยยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามันเกิดเหตุที่ไม่รับอย่างไรได้นะครับตอนเนี้ย
การเลือกตั้งใหม่เมื่อวานนี้ถูกจับจ้องด้วยเหตุผลบัตรเลือกตั้งครับคุณผู้ชมภาคประชาชนหลายคนตั้งคำถามว่าบัตรเลือกตั้งที่จะถูกใช้ในการเลือกตั้งใหม่จะเป็นบัตรที่เหมือนกับเมื่อวันที่8หรือจะเป็นบัตรชุดใหม่ไปเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตกันก็คือบัตรมีบาร์โค้ดเหมือนวันที่8หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเก่งข้อสอบผิดครับบาร์โค้ดมันอยู่ของมันเหมือนเดิมไอ้ที่มีขาดหายไปก็คือตัวเลขที่บัตรนะครับสิ่งนี้ทำให้หลายคนอาจจะเบาใจว่าอย่างน้อยๆไม่มีเลขที่ให้สืบย้อนกลับไปหาตัวผู้ใช้สิทธิ์แต่ในขณะที่ภาคประชาชนบางฝ่ายก็ยังมองว่ามีวิธีที่จะสืบย้อนเพื่อที่จะรู้ตัวตนผู้ใช้สิทธิ์อยู่ดีฉะนั้น2คำถามครับ1คือแล้วมันยังเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับอยู่หรือเปล่า2นี่จะเป็นการทำผิดระเบียบโดยกกต.เองด้วยหรือเปล่านี่คือประเด็นคำถามที่กกต.เองโดนครหากันมาตลอด3สัปดาห์นี้นะครับวันนี้มาพูดคุยกับผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิด2ท่านครับแขกรับเชิญของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นครับอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและคุณธนารัตน์กัววัฒนพันธ์ CEO บริษัทโดมคลาวด์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และบล็อกเชนสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เมื่อวานนี้คุณธนารัตน์ไปสังเกตการมาไปทั้งวันเลยป่ะครับหรือว่าไปช่วงนับคะแนน
ไปตั้งแต่เช้าเสร็จแล้วตอนช่วงกลางวันอ่ะผมแอบหนีร้อนไม่ไหวนะครับกลับมาอาบน้ำแต่งตัวออกไปใหม่อีกรอบ
พักผ่อนแล้วก็ไปอีกรอบนึง
ใช่ครับใช่ครับ
มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
ก็ช่วงเช้าเนี่ยไปถึงเลยแล้วก็ไปพบว่าทางท่านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครนะครับพูดอย่างชัดเจนว่าห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งแม้กระทั่งขณะที่แม้กระทั่งบัตรเลือกตั้งเปล่าที่ยังไม่ได้ลงคะแนนนะครับซึ่งผมมีโอกาสได้ไปยืนอยู่ในขณะที่ท่านกำลังให้สัมภาษณ์เรื่องนี้พอดีหนึ่งผมก็เลยไปข้างๆนะครับแล้วก็แอบตะโกนถามท่านนะครับเพราะว่าเป็นช่วงถามตอบอยู่พอดีนะครับว่าเอ๊ะเราถ่ายไม่ได้จริงๆหรอท่านก็ยืนยันว่าไม่สามารถทำได
้ครับ
ห้ามทำท่านใจว่าห้ามทำเลย
สมมติใบเปล่านั้นนะถ้าเกิดเราถ่ายได้คุณธนารัตน์คิดว่าเราจะรู้อะไร
อย่างน้อยก็เป็นการคอนเฟิร์มครับว่าตัวบาร์โค้ดมันโยงกลับไปหาต้นขั้วไหม
ครับ
คือผมอยากให้ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเขามีโอกาสได้ดูของตัวเองอย่างน้อยๆเลยเขาได้ทดลองว่าของเขาเองเนี่ยมันสามารถทำย้อนได้ไหมนะไม่ต้องไปทำของคนอื่นหรอกดูแค่ของตัวเองว่าต้นขั้วชั้นบาร์โค้ดอันนี้กลับไปสแกนที่บ้านได้นะครับแล้วตัวเลขที่อยู่ตรงขั้วกระดาษเนี่ยเป็นอะไรนะครับเขาจะได้ไปตรวจสอบเองได้แต่ปรากฏว่าพอท่านห้ามถ่ายแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าท่านไม่ทราบเหมือนกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวบัตรเลือกตั้งใหม่ไหมนะครับเพราะว่ามีพี่ๆนักข่าวถามว่าจัดพิมพ์ใหม่หรือเปล่าท่านบอกว่าส่งมาใหม่ท่านเลี่ยงที่จะตอบท่านใช้ว่าส่งมาใหม่พี่นักข่าวก็ไม่ยอมเลิกลานะถามซ้ำอีกทีหนึ่งท่านก็ยังยืนยันว่ามันจัดส่งมาใหม
่ครับ
ไม่ยอมตอบว่าจัดพิมพ์มาใหม่หรือเปล่าจนเรามารู้จากภาพข่าวนะครับอีกทีหนึ่งว่าอ๋อมีนักข่าวไปซูมเจาะเข้าไปแล้วก็เห็นว่าตรงต้นขั้วมันเปลี่ยนนั่นแหละเราถึงได้รู้ว่าอ๋อน่าจะพิมพ์ใหม่นะครับแต่เอาเป็นว่าวิธีบาร์โค้ดเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วครับ
แต่มีคนเชื่อว่าทำได
้มีคนเชื่อว่าทำได้นะครับก็คือทางดร.ระบินนั่นแหละที่เป็นคนสังเกตเรื่องนี้เป็นคนแรกครับท่านก็วางแผนที่จะทำการทดลองนะครับแต่ว่าผมบอกท่านละผมไม่เอาด้วยนะเพราะว่าผมไม่อยากทดลองอะไรคืองี้ผมขอขึ้นเป็นพยานบนศาลให้หลายๆคณะนะครับแล้ว อย่างที่ได้ข้อมูลในตอนเช้าจากท่านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือมันมีข้อห้ามหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาจากการเลือกตั้งตามปกติผมสามารถใช้ว่ามันถูกกีดกันได้เลยนะมันมีมาตรการมากีดกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไปทำการทดลองอะไรแล้วเจอกีดกันแล้วผมสรุปการทดลองไม่ได้มันจะกลายเป็นข้อบั่นทอนความน่าเชื่อถือของตัวพยานเองในอนาคตผมก็เลยประกาศตั้งแต่แรกเลยว่าผมไม่ขอร่วมด้วยผมจะมาสังเกตการอย่างเดียวจริงๆผมไม่ทดลองอะไรอันนี้ผมเล่าตรงนี้ก่อน แต่เอาเถอะผมรู้เรื่องนะครับว่าท่านมาทดลองอะไรก็อย่างเช่นทีมของดร.ระบินกับครูชัยนะครับที่โพสต์ลงสื่อ Facebook เมื่อเช้านี้ก็เล่าถึงวิธีการทดลองที่เขาทำกันก็คือมีนักข่าวไปตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็บันทึกลำดับของผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะครับว่ามีใครมาบ้าง1 2 3 4เนี่ยเรียงเป็นลำดับไว้เลยจากนั้นตอนนับคะแนนครับก็ไปถ่ายรูปตัวบัตรสีชมพูเอาไว้แล้วก็ไล่สแกนบาร์โค้ดทุกอันเมื่อวานมีคนมาใช้สิทธิ์308คนก็มี308ใบนะครับสแกนจนครบทุกใบจากนั้นเอาบัตรมาเรียงจากน้อยไปมากอันดับน้อยสุดก็คือคนที่มาคนแรกถัดมาก็คนที่2คนที่3จับคู่ไปเรื่อยๆซึ่งวิธีนี้มันก็ยังไม่ปลอดภัยไม่สามารถการันตีได้ขนาดนั้นในมุมผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่กปน.เขาสลับลำดับของเล่มสมุดบัตรเลือกตั้งอ่ะก็จบละลำดับมันก็จะมั่วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่โอเคแหละทดลองได้แต่การสรุปผลเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้เพราะเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมันลำดับมันเรียงถูกเรียงผิดแล้วเราไม่มีวิธีตรวจคำตอบเอาง่าย
ๆ
มันเป็นการทดลองที่ไม่มีวิธีตรวจคำตอบผมก็เลยคิดว่าผมจะมองว่ามันไม่มีน้ำหนักละกันแต่ว่าสามารถทดลองได้นะส่วนอีกปาร์ตี้นึงที่มันมาทำการทดลองแล้วผมก็เข้าไปแชร์ข้อมูลด้วยก็คือทางพรรคประชาชนนะครับทางพรรคประชาชนเนี่ยเข้ามาด้วยภารกิจว่าบัตรสีเขียวเนี่ยมี QR code ไว้แล้วสามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนได้ไหมนะครับข้อมูลที่ผมทราบมาก่อนหน้าก็คือตั้งแต่เลือกตั้งวันที่8กุมภาที่จังหวัดน่านกรณีบัตรสีเขียวฉีกผิดนะครับเคสนั้นรูปข่าวเยอะมากเลยมีประโยชน์มากครับก็มีรูปหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าบัตรเลือกตั้งแผ่นที่1กับแผ่นที่2เนี่ยครึ่งล่างของ QR code อ่ะเหมือนกันนะครับจึงเชื่อได้ว่าทั้งเล่มน่าจะเหมือนกันถึงแม้เราจะสแกนไม่ได้ถึงแม้เราจะเห็น QR code แค่ครึ่งเดียวก็ตามแต่มันเป็นเรื่องยากที่ข้อมูลมันจะแบบไม่เหมือนกันแต่ QR code ครึ่งล่างเหมือนกันในทางเทคนิคเป็นไปได้ยากนะครับผมก็เลยเชื่อได้ว่ามันน่าจะเหมือนกันตั้งแต่วันที่8ละนะครับแล้วก็เมื่อวานทางพรรคประชาชนเองก็มาลองเช็คอีกทีนึงก็ถ่ายรูปไปเหมือนกันเลย308ใบแล้วเอามานั่งสแกนดูทีละอันนะครับก็พบว่ามีการใช้QR code ซ้ำกันเยอะจริงๆนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับตัวเลขทางทฤษฎีที่ว่า1เล่มมีบัตรเลือกตั้ง20ใบมีผู้มาใช้สิทธิ์308คนมันก็ต้องใช้16เล่ม
ครับ
มันก็ได้ออกมาประมาณ 16-17 เล่มไม่คอนเฟิร์มตัวเลขแต่ว่า 16-17 อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีใบที่สแกนไม่ได้ด้วยนะครับประมาณ39ใบนะครับก็สรุปกันตรงที่ว่าโอเคตัว QR code เนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นระดับเล่มจริง
ๆ
นะครับถ้าถามในมุมกฎหมายผมคิดว่าไม่ได้ละเมิดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดในมุมการสืบวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าแคบอยู่ดีเพราะว่ามันก็เป็นการตีกรอบจากผู้มาใช้สิทธิ์หลักล้านนะครับให้มันเหลือแค่20คนแล้วหลายคนเนี่ยเข้ามากันเป็นครอบครัวสมมติว่ามันเรียงกันจริงๆเนี่ยมากัน 4-5 คนโอกาสมันจะไม่ใช่1ใน20แล้วโอกาสมันจะเป็น1ใน4 1ใน5มันจะแคบลงเรื่อยๆ
ครับ
ครับ
อาจารย์สรุปก็คือของวันที่22นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยดูจะรัดกุมมากขึ้นกว่าวันที่8กุมภาพันธ์แล้วโดยภาพรวมในทางกฎหมายในทางการเลือกตั้งถือว่านี่เป็นทางลับหรือยัง
ในวันที่22ใช่ไหมครับ
ครับเมื่อวานนี้ครับ
เมื่อวานนะครับถ้าฟังจากที่น้องได้ไปสังเกตการเนี่ยก็ดูแล้วเข้าข่ายว่าโอกาสลับมากกว่าไม่ลับละ
ครับ
นะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าแต่ที่ผมไม่สามารถยืนยันได้นอกจากนี้เพราะว่าไม่รู้ทางเทคนิคว่าในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยการใช้เทคโนโลยีมันจะสามารถค้นได้ไหมแต่ถ้าฟังจากรูปการที่น้องได้ไปสังเกตการเนาะซึ่งอันนี้ดีที่ได้ไปอยู่หน้าคูหาเนี่ยดูแนวโน้มเนี่ยรับมากกว่าไม่รับนะครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เขายังตั้งข้อสงสัยกันอยู่ว่าแล้วทำไมถึงไม่ทำเหตุการณ์แบบวันที่22ตั้งแต่วันที่8ใช่ไหมครับอันนี้นะผมมีข้อสังเกตส่วนตัวนะจากประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับ
ครับ
ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่กกต.คิดไม่ถึงคือดีไซน์แบบคิดไม่ถึงอ่ะคือว่าวันที่8เนี่ยจะสังเกตว่ามันมีบัตรเลือกตั้งอยู่3ใบเนาะ
ครับ
โดยที่บอกว่ามีบัตรสีเหลืองเข้ามาใหม่คือบัตรเรื่องของการลงประชามติใช่ไหมครับแต่บัตรหลัก2บัตรก็คือบัตรสีเขียวที่ลงคะแนนส.ส.เขตกับบัตรสีชมพูลงคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อเนาะซึ่งโดยปกติอะครับถ้าสมมุติว่าเป็นการลงคะแนนในระบบหรือเรื่องเดียวกันเนี่ยนะอย่างการลงคะแนนส.ส.เนี่ยต้องถือว่าเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อหรือเป็นเขตก็ตามมันควรจะต้องใช้ระบบบัตรแบบเดียวกันต่างแค่สีเท่านั้นนะแต่เผอิญว่าเมื่อวันที่8เนี่ยดันกลายเป็นว่า ลงระบบเหมือนกันคือลงเลือกสสแต่ใบเขียวดันไปเป็นแค่ QR code แล้วพอมาตัวใบสีชมพูดันไปลงบาร์โค้ดไว้นะมันก็เลยอาจว่ามีอยู่ต่างแบบอันนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าผมค่อนข้างมีเซนส์ว่าน่าจะเป็นความคิดไม่ถึง
ครับ
คือความตั้งใจกับความรอบคอบมันต่างกันนะบางทีตั้งใจอยากจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอ่ะทุกขั้นตอนเช่นมันมีขั้นตอนว่าการที่จะทำให้เกิดการลงคะแนนที่ดีได้ที่ถูกต้องอย่างลับตามกฎหมายธรรมนูญได้เนี่ยมันจะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สมมุตินะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้1ถึง10เนี่ยนี่คือความตั้งใจแต่สุดท้ายเนี่ยความรอบคอบเนี่ยต้องถามว่า1 2 3 4 5เฉพาะขั้นเนี่ย มันรอบคอบพอไหมสำหรับผมเองผมมองว่าในขั้นที่เป็นการลงรหัสบัตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรสีเขียวหรือสีชมพูผมคิดว่าอาจจะไม่รอบคอบหรือไม่เลยไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันอย่างเช่นใช้ QR code มันก็จบเพราะว่าในปี2566ในวันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาสองใบมันเหมือนกันไงแล้วใช้แค่ QR code ด้วยแล้วก็ไม่มีไม่มีการรหัสเรียงเลขด้วยนะเป็นแค่สมุดต้นขั้วอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในปี2566ครับโดยปกตินะครับคุณต้นถ้ามันยังใช้ได้ดีแล้วมันไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดอันร้ายแรงจนจะต้องนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเท่ากับว่าโมเดลนั้นใช้ได้ถ้าโมเดลนั้นใช้ได้โดยปกติเวลามีการเลือกตั้งผ่านมาอีก2ปี3ปีเนี่ยถ้ายังหาข้อบกพร่องของเดิมไม่เจอยังสามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่าใช้โมเดลเดิมได้อยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ผมเลยคิดว่าเป็นความเลินเล่อหรือไม่ที่อยู่ดีไปทำให้วันที่8กุมภาบัตรสีเขียวเขตกับบัตรสีชมพูปาร์ตี้ลิสต์มันเลยกลายเป็นคนละระบบบัตรหนึ่งมี QR โค้ดอีกบัตรหนึ่งเป็นบาร์โค้ด
เมื่อวานก็เลย จะบอกว่าใช้วิธีก็เหมือนไปบอกว่ากกต.ทำผิดนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่มีเลขที่บัตรระบุออกมาที่ต้นขั้วนะครับซึ่งกล้องโทรทัศน์ก็บันทึกภาพได้แล้วก็เป็นข่าวเนี่ยเป็นตัวสะท้อนหรือเปล่าว่ากกต.เองก็รู้ว่านี่แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8
คือถ้าพูดกันภาษาแบบทั่วไปอ่ะก็ต้องยอมรับว่ารู้ว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแต่ว่าเวลาถามกกต.เนี่ยท่านก็คงจะไม่ได้ตอบว่ามันเป็นปัญหาหรอกท่านจะพูดอีกแบบคือในเรื่องเดียวกันเนี่ยถ้าใช้ภาษาเชิงเนกาทีฟกับเชิงโพซิทีฟมันจะคนละแบบเลยนะถ้าเนกาทีฟคือเป็นปัญหาจากวันที่8เลยมากลายเป็นการเปลี่ยนบัตรใหม่เป็นวันที่22นะแต่ว่าถ้าเป็นกกต.ผมเดาว่าเขาจะพูดอย่างนี้ว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดเห็นไหม
โอ้โหใจตรงกัน
พอมันเป็น positive อะแล้วเขาจะอ้างว่าทำไมต้องป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดเพราะว่าเนื่องจากว่าวันที่8เนี่ยมีคนที่คอยจับจ้องไว้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ที่ลงคะแนนเราเลยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนบัตรได้แต่ว่าเขาจะยืนยันเห็นไหมว่าบัตรสีเขียวยังเป็น QR code ในวันที่22บัตรสีชมพูยังเป็นบาร์โค้ดเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักที่กำลังถูกโจมตีว่าทำไมใช้บาร์โค้ดทำไมไม่ใช้เหมือนกัน QR code กกต.เลยใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาว่ายังเหมือนเดิมเขียวคือ QR code ชมพูคือบาร์โค้ดถูกต้องไหมฮะแต่ไปแก้ตรงที่ว่าไม่มีเลขนั่นเองเพื่อต้องการจะบอกว่า QR code กับบาร์โค้ดเนี่ยเป็นการสื่อถึงสังคมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแต่ถามว่าทำไมถึงไม่มีเลขเขาก็มีการอธิบายออกมาว่าก็เพราะมันเป็นการเลือกตั้งเฉพาะหน่วย
มันไม่
มีการกระโดดข้ามหน่วยอย
่
างเงี้ยเพราะนั้นมันควบคุมได้พอควบคุมได้ก็ไม่จำเป็นต้องรันเลขก็เลยใช้วิธีการป้องกันการปลอมแปลงบัตรที่จะมีการเวียนบัตรภายในหน่วยเท่านั้นก็พอเลยยังคงคำว่า QR code กับ barcode วิธีอธิบายของเขาเนี่ยผมอ่านออกว่าเขาจะอธิบายแบบนี้พออธิบายแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะมันก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นการทำที่ถูกต้องตามเขาเรียกว่า procedure ขั้นตอนที่ถูกระบุไว้ในระเบียบของกกต.เพราะกกต.เขาจะมีระเบียบตัวหนึ่งที่เขาร่างขึ้นมาหลังจากมีพ.ร.ป.เรื่องการเลือกตั้งส.ส.นะก็คือว่าระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งในนี้มันก็จะมีข้อมาตราเยอะแยะมากมายนะโดยเพราะเขาจะอ้างข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่เรียกว่าเป็นข้อด็อกทรินเนี่ยเป็นข้อศักดิ์สิทธิ์กกต.เลยว่ามาตราข้อที่129เพราะข้อ129เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าถ้าการวรรคท้ายนั้นเราเขียนไว้ว่ากกต.อาจกำหนดให้มีรหัสหรือเครื่องหมายหรือข้อความอื่นใดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเขาก็จะอ้างว่าทำไมถึงเพิ่งมารู้หน้าครูหาวิทยา22บอกไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งเพราะอะไร พื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งความหมายมันคือว่าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งแต่หลักการของประโยคนี้คือป้องกันการทุจริตอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเขาอาจจะคิดว่าเป็นการทุจริตในเชิงหลักการแบบอื่นก็ได้นอกจากคำว่าปลอมแปลงบัตรเพราะคือหลักการคือแบบนี้เพราะนั้นพอเขาใช้ข้อ129เนี่ยทำให้เขาถึงสามารถที่จะมีเรื่องในการปกป้องตัวเองอ่ะว่าการที่วันที่22เนาะเปลี่ยนวิธีแบบวิธีบนบัตรเขียวกับบัตรชมพูที่ไม่เหมือนวันที่8กุมภาแบบ 100% เนี่ยก็เพราะอย่างนี้ไงเพื่อป้องกันการปลอมแปลงแบบเพราะมีสังคมจับตาหรือเพื่อป้องกันการทุจริตในเชิงของหลักการผมเลยคิดว่ากกต.เขาสามารถอธิบายเลยออกมาในรูปนี้ผมย้อนเข้าไปนิดนึงนะผมจับตาเหมือนกันนะว่าวันที่22อ่ะก่อนถึง2วันเนี่ยอย่างคุณต้นก็เสนอข่าวว่ากกต.จะเปลี่ยนบัตรหรือไม่เปลี่ยนบัตรผมก็จับตาว่ากกต.ท่านจะเล่นมุกอะไรนะก็อยากรู้อยู่ปรากฏพอเห็นว่าอ๋อมาเล่นมุกนี้คือคงความเป็น QR โค้ดกับบาร์โค้ดเพื่อยืนยันว่า2ตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่แล้วก็มาบอกว่าไม่มีตัวเลขระบุบนบัตรรันนัมเบอร์ก็เพราะว่าบอกว่ามันเป็นการเลือกตั้งเฉพาะที
่
เพราะนั้นคือเขากำลังอธิบายว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยไม่ได้หลบเลี่ยงจากวันที่8แต่ทุกอย่างฟังขึ้นตามหลักเหตุและผลหมดทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ไปตามข้อที่129ของระเบียบกกต.ผมก็เลยคิดว่าเขาป้องกันตัวเองไว้แล้ว
ครับให้คุณธนรัตน์ย้ำอีกครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าที่เราเคยคุยในรอบก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องข้อกังวลว่าการเลือกตั้งมันรับหรือไม่
ร
ับ แต่ด้วยความที่มันรับหรือไม่รับเนี่ยมันจะนำไปสู่ข้อกังวลอีกข้อนึงก็คือมันมีการทุจริตเข้ามาด้วยหรือเปล่าจริงๆทั้งหมดทั้งมวลที่กกต.เขาทำมาจนถึงเมื่อวานนี
้
ถ้าเกิดว่าเขาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานตามที่อาจารย์เชษฐาบอกสมมติว่าเขาอธิบายเหมือนอาจารย์เนี่ยพอจะทำให้ประชาชนสบายใจขึ้นไห
มเอาเป็นว่าไม่รู้คือผมฟังแล้วผมก็ไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไง
ครับ
ตัวผมเองผมไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายเอางี้แล้วกันพออธิบายมาแบบนี้แล้วอิงเรื่องข้อกฎหมายมาเงี้ยผมฟังแล้วผมเข้าใจนะ
ครับ
แต่ผมไม่รู้ว่าผมต้องรู้สึกดีขึ้นหรือแย่ลงหรือยังไงคือเอาง่ายๆความมั่นใจยังไม่กลับมาครับ
ไม่ได้หมายความว่า
คือท่านอธิบายมาเนี่ยถ้าเกิดกกต.ยกมาแบบที่อาจารย์บอกนะ
ค
ือประโยคเหล่านี้มันเป็นการแก้ปัญหาของตัวกกต.เองมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาของประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนไม่รู้จะรู้สึกยังไงกับคำตอบนี้เหมือนกันนะครับ
จริงๆผมฟังอย่างที่คุณธนรัตน์ว่าแล้วก็ประมวลจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่นี้มันก็ถึงแม้กกต.จะยังคงบาร์โค้ด QR โค้ดไว้ในการเลือกตั้งเมื่อวานก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การเลือกตั้งของวันที่8เนี่ยมันพ้นจากมลทินข้อสงสัยถูกไหมครับเพราะว่าของวันที่8เนี่ยมีการตรวจสอบกันมากมายเลยว่าพอสแกนปุ๊บมันย้อนไปถึงต้นขั้วได้จริงๆกกต.ยังดิ้นไม่หลุดท่านั้น
กกต.เนี่ยไม่ใช่ว่าวันที่22ผ่านไปแล้วจะสบายใจนะ
ครับ
เพราะว่าโจทย์เดิมมันคือวันที่8ที่ยังไม่ได้มีการสะสางนะครับแล้วก็ผมเคยพูดในหลายครั้งหลายคาก็ในไทย PBS ด้วยว่าหลังจากวันที่8มาเนี่ยผมเห็นว่ากระบวนการทำงานของกกต.เขาอาจจะตอบโจทย์องค์กรของเขาในการจะพิทักษ์หรือปกป้องสิ่งที่ว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่ได้ตอบโจทย์ในช่วงหลังวันที่8เนี่ยคือตอบโจทย์ความเชื่อมั่นสังค
ม
ทีนี้วิธีตอบโจทย์ความเชื่อมั่นสังคมเนี่ยวิธีที่ทำได้ง่ายสุดนะครับโลกปัจจุบันเนี้ยมันเป็นโลกของทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเองและหลายแพลตฟอร์มด้วยนะและเรียลไทม์ด้วยทีนี้กกต.เนี่ยผมสังเกตนะครับก่อนหน้านี้หลังวันที่8เนี่ยเป็นเวลา1สัปดาห์เขาไม่ค่อยออกมาแถลงแล้วเขาก็จะใช้บทที่ว่าค่อยเคลียร์ทีเดียวซึ่งในโลกยุคปัจจุบันนะครับที่ข้อมูลมันไหลบ่าเนี่ยพอประชาชนสมมุติรับเรื่องเหตุการณ์ผิดปกติในวันที่8แล้วเนี่ยวันที่9จะมีข้อมูลใหม่ถาโถมมาใช่ไหมแต่กกต.กับชะลอ2วัน3วันข้อมูลเดิมที่ประชาชนไม่เคลียร์มันก็จะทับอยู่ในใจทับอยู่ในความคิดไปเรื่อยทีนี้พอกต3วันแถลงทีมันจะมาแงะออกอ่ะมันก็แงะยากแล้วผมเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมว่ายิ่งกว่านั้นเลยนะคือถึงขนาดเลิกแถลงอ่ะแล้วก็ใช้วิธีการส่งเป็นเอกสาร
เป็น
เพรสรีลีสใช่ไหมทางการแน่นอนว่าอันนี้คือวิธีคิดแบบระบบราชการแบบดั้งเดิมเนาะที่สื่อสารกันด้วยภาษาราชการทางการแต่อย่าลืมครับว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปโลกเราเป็นโลกแห่งยุคที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลแบบฉับพลันและไหลบ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการในการใช้ภาษาทางการเนี่ยบางทีมันไม่เข้าไปสู่ในใจของคนวิธีการที่จะได้เข้าสู่ใจของคนคือมันต้องใช้ภาษาพูดจะพูดได้มันต้องผ่านการตั้งโต๊ะแถลงรายวันราย2วัน นะอันนี้ที่ผมคิดว่ากกต.นั้นยังไม่ได้ตอบโจทย์สังคมตรงนี้มากกว่าทีนี้เพราะนั้นเนี่ยวันที่8ที่คุณต้นถามเนี่ยก็ยังไม่ได้หลุดข้อครหาผมว่าก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลต่อไปซึ่งตอนนี้ก็มีองค์กรที่คอยดำเนินการเข้าสู่กระบวนการทางชั้นศาลแล้ว
พูดถึงกระบวนการทางชั้นศาลคุณธนาธรก็ติดตามเรื่องนี้ภาคประชาชนที่คุณเองก็รู้จักและไม่รู้จักแล้วก็มีฝ่ายการเมืองก็ไปกันหลายที่เหมือนกันนะ
ครับ
พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
ก็มีหลายคณะนะครับก
็
เอาเป็นว่าผมจะเอากรอบเฉพาะคดีหลักๆแล้วกันเพราะว่ามันมีเรื่อง PDPA เรื่องอะไรด้วยอันนั้นแยกออกไปนะครับเอาเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเรื่องคดีบาร์โค้ดอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีคณะที่ไปฟ้องกับศาลปกครองนะครับก็จะเป็น157เนาะแล้วก็มีศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่ามีเรื่องอยู่ที่ทางสำนักผู้ตรวจแผ่นดิน15กรณีละ15คณะละนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยก็ยังคงโฟกัสกันอยู่ตรงที่บัตรเลือกตั้งมันสืบย้อนขึ้นไปเนี่ยทางกกต.เองยอมรับแล้วนะครับด้วยวาจาในวันที่13กุมภานะครับว่ามันสามารถสืบย้อนไปได้จริงแต่เป็นไปได้ยากนะครับไอ้คำว่าเป็นไปได้ยากแปลว่าเป็นไปได้ทีนี้เนี่ยในทางกฎหมายเลยก็เลยต้องมาตีความกันอย่างที่อาจารย์บวรศักดิ์นะครับออกมาออกตัวว่าคำว่ารับในทางกฎหมายเนี่ยสามารถทำให้มันรับด้วยกลไกทางกฎหมายได
้ครับ
ทีนี้ก็ต้องมาเถียงกันว่ามันยอมรับได้ไหมว่ารักษาความลับด้วยกลไกทางกฎหมายเนี่ยได้หรือเปล่านะครับในมุมของประชาชนเองอย่างผมเองก็จะมีข้อโต้แย้งว่ากฎหมายเนี่ยโจรไม่ได้สนใจนะครับเราห้ามด้วยกฎหมายก็จริงแต่ถามว่าโจรมีไหมมันก็มีนะครับขโมยของผิดไหมก็ยังขโมยของกันอยู่ดีนะครับ
เอาไว้ห้ามคนดีว่างั้น
เอาไว้ห้ามคนดี
ครับ
ซื้อเสียงผิดไหมผิดแต่ยังมีไหมก็มีอยู่ดีเราทุกคนก็รู้กันแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเป็นอะไรที่เราตั้งคำถามอยู่พอสมควรเช่นเรื่องซื้อเสียงเนี่ยเอาจริงจากโพลต่างๆก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยรับรู้อยู่เป็นจำนวนมากแต่กลับไม่เห็นมีการดำเนินคดีกับอะไรกับเคสเหล่านี้เลยนะเพราะฉะนั้นข้อที่บอกว่าจะรักษาความลับด้วยกลไกทางกฎหมายอ่ะประชาชนจึงไม่เชื่อมั่นและโดยเฉพาะกรณีที่บอกว่า QR code อ่ะครับเอาไว้กันปลอมเป็นมาตรการรปภ.เนี่ยจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เห็นใช้เลยการนับคะแนนก็ไม่เคยใช้นะครับนับคะแนนเนี่ยสำคัญมากเพราะบัตรมันขยิ่งมันอะไรมันก็อยู่ตรงนับคะแนนนะครับแต่ว่าก็ไม่เห็นมีการตรวจปลอมตรวจ QR เลยผมลองไปถามเจ้าหน้าที่กปน.น้องชายผมเองก็เป็นกปน.ก็ไปถามดูในวันอบรมเนี่ยถามแบบละเอียดเลยนะว่ามีการแบ่งหน้าที่กันเนาะเพราะว่าคนนึงไปยืนหน้าครูหาอีกคนนึงไปอยู่ที่โต๊ะอีกคนนึงไปอยู่ที่กล่องอะไรเงี้ยทำคนละหน้าที่เนี่ยเวลาอบรมแยกกันไหมเขาบอกไม่อบรมพร้อมกันนั่งดูวิดีโอนะครับแล้วมีพูดถึงเรื่องบาร์โค้ด QR โค้ดไหมไม่มีนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสได้ไปถามท่านผอ.กกต.กรุงเทพด้วยนะครับว่าตัว QR โค้ดเนี่ยท่านใช้ตอนไหนแล้วเพราะว่าเราคุยกันหน้าจุดนับคะแนนพอดีก็เลยเนี่ยถามท่านว่ามันไม่ต้องนับมันไม่ต้องตรวจปลอมหรอท่านท่านบอกท่านไม่ทราบนะครับผมก็เลยโอเคท่านไม่ทราบตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วท่านพอจะทราบไหมว่ามีขั้นตอนใดหลังจากนี้ไหมหรือก่อนหน้านี้ไหมที่ใช้ QR code เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านไม่ทราบเป็นเรื่องของกกต.กลาง
ครับ
ผมก็เลยถามว่าอ้าวแบบนี้มันเกินจำเป็นหรือเปล่าท่านเขาบอกไม่ทราบก็ยืนยันคำตอบไม่ทราบอยู่ดีอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้ากกต.อยากให้ประชาชนเชื
่
อว่ากลไกทางกฎหมายรักษาความลับได้ครับก็ต้องพิสูจน์ให้เราเข้าใจได้ครับ
ครับ
ตอนนี้ไม่มีการพิสูจน์แล้วก็หนีกันตอบคำถามด้วย
ถามเป็นความรู้นิดนึงน้องๆที่เป็นกปน.เนี่ยอบรมผ่านการดูวิดีโอถูกไหมครับ
ครับทั่วประเทศดูวิดีโอผมถามมาหลายที่ละ
อบรมกี่วันเนี่ย
วันเดียวครับ
วิดีโอกี่นาทีทราบไหม
ไม่ทราบแต่ว่าครึ่งวันครับ
คือ
กระบวนการอบรมเนี่ยครึ่งวัน
ครับแล้วก็มาจัดการเลือกตั้งมาดูแลการเลือกตั้ง
ใช่ครับอบรมก็แยกกันนะครับมาทำงานวันที่1ก็อบรมรอบหนึ่งว
ัน
ที่8อบรมอีกรอบวันที่22อบรมอีกรอบผมคอนเฟิร์มแล้วเพราะเมื่อวานผมก็ไปถามเจ้าหน้าที่กปน.ที
่
มาปฏิบัติหน้าที่เหมือนกัน
โอเคอาจารย์ครับตอนนี้ถ้าเรารวมทุกปัญหาบัตรเขย่งนี่เรายังไม่ได้พูดถึงบัตรเขย่งเลยนะบัตรเขย่งข้อสงสัยเรื่องกระบวนการนับคะแนนว่ามีบางหน่วยไม่โปร่งใสหรือเปล่าบาร์โค้ด QR โค้ดทั้งหมดมีน้ำหนักมากพอจะทำให้ศาลท่านแต่ละศาลเนี่ยรับไว้พิจารณาได้ขนาดไหน
คือตอนนี้เข้าใจว่าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยที่เป็นเนื้อเป็นหนังสุดเนี่ยก
็
จะพูดถึงเรื่องของความลับว่าตีความว่ามันลับไม่ลับใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเอากรณีอย่างเดียวก่อนเลยนะเรื่องของว่าลับไม่ลับเนี่ยสำหรับตัวของศาลเนี่ยนะครับอันนี้ผมคาดเดานะคาดเดาเพราะว่าไม่อาจจะรู้วิธีคิดของท่านได้นะครับศาลเนี่ยก็จะพิจารณาตามปรากฏการณ์ที่เป็นหลักฐานด้วยเพราะว่าในการใช้หลักฐานในชั้นศาลเนี่ยถือว่าเป็นจุดตัดสินสำคัญสุดนะศาลจะไม่ตัดสินจากสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าศาลเนี่ย ม่ใช่อาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์ถ้าจารย์ทางด้านนิติศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดถึงการคาดการณ์เชิงทฤษฎีแต่ศาลเนี่ยเวลาตัดสินไปเนี่ยมันมีผลผูกพันต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรงบประมาณอาจจะมีคนติดคุกไม่ติดคุกแบบนี้เพราะนั้นเวลาศาลตัดสินเนี่ยศาลจะให้น้ำหนักกับคำว่าประจักษ์พยานหลักฐานก็เลยมีทั้งพยานบุคคลนะพยานวัตถุเช่นคลิปวิดีโอหรืออะไรก็ตามหรือว่าอะไรที่บ่งบอกว่ามันทำให้เกิดความไม่ลับทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของภาระของผู้ที่จะยื่นฟ้องศาลคือเป็นฝ่ายโจทย์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่มันปรากฏในวันที่8เนี่ยตกลงมันลับหรือไม่ลับทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทางกกต.เนี่ยผมก็คาดเดาอย่างนี้ว่าเขาอาจจะเต็มตั้งลับมาแล้วนะเพราะว่ามันผ่านวันที่8มันตั้งกี่วันแล้วอ่ะ3สัปดาห์ป่ะนะวิธีการตั้งลับเนี่ยถ้าให้ผมดูการคาดการณ์นั้น1กกต.เขาจะพูดประมาณว่าข้อที่1คือว่ากระบวนการทั้งหมดในการจัดการเลือกตั้งอ่ะโดยเฉพาะสิ่งที่มันอยู่ภายในองค์กรเนี่ยมันจะมีพระราชบัญญัติเรื่องของระเบียบรักษาความลับราชการนั้นคอยโปรเทคหรือปกป้องไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เขาอ้างว่านะว่าเรื่องต้นขั้วบัตรเรื่องอะไรเนี่ยว่าจะไปเก็บแยกหรือไม่แยกนี่ก็ต้องพิสูจน์แต่ว่าจะพิสูจน์ได้ก็ต้องผ่านมติของบอร์ดกกต.อย่างเงี้ยถ้ากกต.บอกว่ามันทำไปแล้วมันมีผลต่อความลับรั่วไหลเขาก็มีสิทธิ์ใช้มติไม่ให้ทำก็ได
้
เพราะว่าเขายอมเขาบอกว่าเขาอยู่ในกระบวนการรักษาความลับอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นต่อมาแล้วถ้าสมมุติว่าสังคมไม่เชื่อมั่นแล้วเกิดมีใครที่ไปหาหลักฐานต้นขั้วมาได้สมมุตินะผมว่าพอหาหลักฐานต้นขั้วมาได้เนี่ยเวลาเข้าถึงชั้นศาลอาจจะมีกรณีที่มาแห่งหลักฐานมีความน่าเชื่อถือตามชั้นศาลหรือไม
่
ว่าต้นขั้วนี้หรืออะไรเนี่ยมาจากการอนุญาตโดยตรงตามข้อกฎหมายเพื่อเป็นการขออนุญาตในเรื่องของชั้นความลับราชการหรือไปเอามาจากไหน
คุณไปเอามายังไง
ไปเอามายังไงคือถ้าสมมติเอามาแบบไม่ชอบโดยปกติศาลก็ไม่รับนะ
เหมือนที่คุณธนรัตน์บอกว่าอาจารย์บวรศักดิ์ใช่ไหมที่อ้างว่ามีชั้นความลับเนี่ยรับโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายสั่งให้รับคุณไปเอามายังไง
ใช่ถูกต้องทีนี้เนี่ยพอกระบวนการมันไม่ชอบในการได้มาศาลก็จะไม่พิจารณาแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการพิสูจน์มันเลยเป็นภาระหนักของคนที่เป็นโจทย์มากคือไม่ใช่ของจำเลยนะเป็นของโจทย์นะ
ภาคประชาชนว่าอย่างนั้นนะ
ใช่ประมาณนั้นใช่
อาจารย์ผมนิดนึงทิ้งท้ายขอให้อาจารย์ทิ้งท้ายสั้นๆคือตอนนี้เรามาไกลจากจุดเริ่มต้นมากนะครับแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยที่คนเข้ามาตรวจสอบกันเยอะขนาดนี้เพราะมันมีความไม่ไว้วางใจว่าการเลือกตั้งนี้บริสุทธิ์ยุติธรรม 100% หรือเปล่าคนกลัวว่าจะมีการซื้อเสียงอย่างมโหฬารเรื่องนี้เราพูดกันมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นแม้กฎหมายสั่งให้เรื่องเหล่านี้เป็นความลับแต่ในเมื่อมันมีช่องให้ย้อนกลับไปได้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการโกงเลือกตั้งหรือเปล่าคือตอนนี้เราพูดถึงลับไม่ลับแต่จุดเริ่มต้นมันคือตรงนี้อาจารย
์คนไม่มั่นใจมาจากตรงนั้นจริงนะแล้วก็อย่างวันนับคะแนนวันที่8นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับวันที่14พฤษภาคม66เมื่อ3ปีที่แล้วเนาะเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเรารู้ผลคะแนน 99% จำได้ไหมฮะ
ครับ
เพราะผมนั่งเฝ้าหน้าจออยู่แต่พอมาคือวันที่8ตอนเช้าวันที่9 11มันยังปรากฏผลอยู่ที่ 94% มันเลยทำให้คนเนี่ยที่เคยตั้งแง่ว่าอุ๊ยจะมีการซื้อเสียงไหมจริงไม่จริงไม่รู้แต่พอความรู้สึกคนมันไปแล้วปรากฏว่าการจัดการเลือกตั้งอาจจะดูแล้วเมื่อเทียบกับ14พฤษภาคม66เนี่ยมันดูแล้วมันสเปคมันไม่เท่าอย่างเช่นนับคะแนน 94% ไม่ใช่ 99% เงี้ย
ค
นมันก็เลยสามารถตั้งคำถามว่าเกิดความไม่เชื่อมั่นได้อันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นที่ว่าพอมาถึงกระบวนการที่เห็นมีภาพเล็ดลอดออกมาจากคลิปวิดีโอปรากฏตามโซเชียลตามสื่อว่าต้นขั้วบัตรสแกนได้ไม่สแกนไม่ได้เนี่ยมันเลยกลายเป็นคำถามกลับไปสู่กกต.ว่าสรุปแล้วกกต.เนี่ยจัดการเลือกตั้งได้เรียบร้อยไห
ม
แล้วถ้าไม่เรียบร้อยจริงแล้วเกิดมีหลุดรั่วถึงการทุจริตได้เนี่ยแล้วผลการเลือกตั้งจะน่าเชื่อถือไหมทั้งหมดนี้มันมาจากความไม่เชื่อมั่นเท่านั้นเองครับ
ต้องรอดูว่ากกต.เนี่ยจะใช้ท่านี้ท่าที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้ในการต่อสู้ในชั้นศาลหรือเปล่าเพราะว่าถึงศาลแน่ๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ครับ
ครับ
สามสัปดาห์เข้าสัปดาห์ที่4ครับคุณผู้ชมหลังการเลือกตั้งแต่ว่ายังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องนี้นะครับเดินทางอยู่2ขาครับสิ่งที่เราควรจับตามีทั้งเรื่องการตั้งรัฐบาลและเรื่องของกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งติดตามต่อได้ในทุกช่วงข่าวและในตอบโจทย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ทุกทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud